Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la Rațiunile credinței. Vorbim în această ediție a emisiunii noastre despre relația care ar trebui să existe între știință și Biblie. Noi, de-a lungul timpului, în emisiunile noastre, aici, la Rațiunile credinței, am folosit argumente științifice și le-am folosit prin intermediul invitaților noștri. Am argumentat, de cele mai multe ori, poziția biblică, apelând la felul acesta de argumente. În ocazia aceasta, însă, vrem să discutăm mai amplu, mai în detaliu acest subiect, vrem să stabilim în primul rând care sunt principiile pe care le avem la dispoziție, care sunt principiile pe care ar trebui să le știm în clipa în care vorbim de știință, ar trebui să intrăm cumva în istorie și să analizăm războiul acesta care s-a creat între știință și Biblie. Vă invit să rămâneți alături de noi în ediția noastră de aici, de la Rațiunile Credinței. Vom discuta acest subiect împreună cu invitatul nostru, pastorul Marius Necula. Bine ai venit, Marius, și mă bucur să fim împreună.
Bine te-am regăsit și salut pe radioascultători și telespectatori.
Subiectul este extrem de vast și mă gândesc că primul lucru pe care ar trebui să-l facem în debutul emisiunii noastre, înainte să intrăm în detaliile de substrat ale subiectului, ale dezbaterii, mă gândesc că primul lucru pe care ar trebui să-l facem ar fi să vedem de ce să discutăm despre o relație dintre știință și Biblie. Adică, de ce nu putem lăsa Biblia pe palierul ei, pe segmentul ei? De ce simțim nevoia să aducem, în clipa în care vorbim despre Biblie, despre Scriptură, simțim nevoia neapărat să vorbim și despre știință, să subliniem valoarea Bibliei cu argumentele științifice?
Nu toți împărtășesc ideea aceasta, dar e un conflict al autorității. Și atunci când apare conflictul autorității, trebuie să-ți răspunzi la întrebarea: și cine va decide ce este adevărul? Într-o emisiune anterioară defineam adevărul ca fiind ceea ce e conform cu realitatea. Când definiția realității dată pe linie religioasă, în lumina Scripturii, este de o anume nuanță, iar din perspectiva științei este de cu totul altă culoare, cu siguranță că apar tensiunile și va trebui să spui, să-ți răspunzi la nivel de individ și eu ce voi crede, ce voi alege. De aceea, argumentarea aceasta și tensiunea dintre știință și religie este o tensiune, o luptă a puterilor, a autorității. Noi cităm din știință pentru că știința este văzută ca fiind o autoritate. Dar din perspectiva aceasta, cred că trebuie să înțelegem că știința înseamnă cunoștință. Teologia poate fi trecută și ea în categoria științei. Cu ajutorul științelor se poate face analiză, spre exemplu, analiza lingvistică pe text se face cu ajutorul științelor sau arheologia biblică, da? Este doar o ramură dintr-o știință mai amplă, o subramură a ceea ce înseamnă istoria. Deci, știința în sine nu este în opoziție cu demersul de cercetare biblic, ci mai degrabă presupozițiile. Și aici va trebui să găsim noi răspunsul adecvat. De ce cităm? Pentru că sunt argumente pe care le poți folosi, pentru că din punct de vedere al cunoașterii, în general, știința este empirică, adică merge pe experiment. În condițiile în care verifici pe teren o anume teorie, da, atunci înseamnă că ceea ce tu presupuneai ca fiind adevăr este verificat pe teren și atunci lucrurile trebuie să fie corespunzătoare.
Tu le vezi complementare. Problema este că nu toți văd cele două domenii ca fiind strâns legate, ca acționând și mergând spre același obiectiv.
E ceva ce nu este complementar. Demersul științific este unul și același.
Adică?
Metodologia este aceeași. Metodologia științifică...
Adică stai așa, tu vrei să spui că în clipa în care ne referim la Scriptură folosim de fapt aceeași metodologie pe care o folosim în dreptul științei,
în
operăm
situații, da,
cu aceleași instrumente?
Da. Spre exemplu, atunci când facem analiză lingvistică, noi operăm cu instrumentele din domeniul științelor ce țin de limbi. Pentru ca să restaurezi un manuscris, să poți să vezi, da, spre exemplu, pe anume manuscris, s-a rescris un alt text. Și atunci, ca să poți să vezi ceea ce era pe original, folosești o tehnică, da, prin unde, prin intermediul radiațiilor, în așa fel încât să scoți în evidență textul original ce a fost șters. Acesta este un demers științific. Sau, atunci când îți faci o abordare dintr-o perspectivă logică, cu argumentație. Hristos, spre exemplu, atunci când el poartă discuțiile cu oponenții, folosește metoda logicii, reducerea la absurd, spre exemplu, sau merge pe varianta, dacă premiza aceasta adevărată, atunci și concluzia următoare trebuie să fie adevărată. Folosim instrumentele comune, pentru că atunci când ești religios, nu încetezi să mai fii ființă umană și, prin definiție, ființa umană este rațională. Asta vreau să spun. Ce nu poți să împărtășești? Și aici este un element de nuanță. Nu poți să împărtășești la un moment dat premisele. Spre exemplu, naturalismul, uniformismul. Nu poți să împărtășești ideea că în universul nostru nu există o forță care ar coordona, care ar conduce totul. Aici este singura diferență. În rest, demersul în sine poate să-și urmeze cursul fără nicio problemă și nu apar interferențe la nivelul acesta.
Eu problema o văd la un alt nivel. Tu ai spus că omul este preponderent, o ființă rațională.
Ce... N-am spus cuvântul preponderent. Am spus că, prin esență, este o ființă rațională.
Crezi că el întotdeauna ia deciziile pe cale rațională?
Nu, omul nu ia decizii pe cale rațională și știința demonstrează faptul că uneori în demersul științific aspectul emoțional joacă un rol important.
Păi, în cazul ăsta, în clipa în care vorbim de știință, în clipa în care vorbim de Biblie, este clar că cele două domenii se măgulesc cumva cu ideea că apelează la rațiune, când de fapt ele nu fac decât să jongleze cu o stare emoțională, cu presupoziții care ne-ar conduce la anumite concluzii benefice punctului de vedere pe care eu vreau să-l subliniez.
Da. Îți dau dreptate până la o anume limită. Spre exemplu, vorbeam într-o emisiune trecută despre complexitatea lumii noastre. Complexitatea lumii noastre nu poate fi explicată logic, adică în conformitate cu legitățile logice, în virtutea unei creșteri progresive în complexitate ca urmare a unor legi ce țin de întâmplare. Mutațiile genetice, spre exemplu, sunt aleatorii. Dar, din punct de vedere religios, introduci în discuție subiectul care ține, da, există cineva care a controlat procesul acesta și atunci nu mai vorbim de o evoluție oarbă, ci vorbim de creație. Și observi același set de date așezat într-o altă cutie, îți spune altceva. Paradigmele se pot schimba. Dovezile de pe teren
rămân
aceleași. De aceea, dacă un element dintr-un puzzle nu ți se potrivește, înseamnă că tu mare parte din el l-ai făcut cum trebuie, dar sunt lucruri ce trebuie să fie reașezate. Iar lucrul ăsta este valabil atât pentru demersul religios, cât și pentru cel științific.
Spune-ne, te rog, cum lucrează, care sunt paradigmele cu care lucrează știința? În mare parte, să spunem, cei care ne urmăresc cunosc paradigmele cu care lucrează Biblia, deși aici cred că ar fi din nou nevoie ca tu să ne spui care sunt paradigmele principale ale științei, cu ce lucrează știința, cu ce lucrează Biblia și să vedem de unde conflictul ăsta care există astăzi, da, și care este alimentat de foarte mulți.
Hai să mergem pe ceea ce tu spuneai. Paralela între știință și religie. Religia pretinde că nu este dogmatică și în mare parte e adevărat lucrul ăsta. În sensul că ea nu pretinde că primește un adevăr absolut, ci pretinde doar că face demersuri în înțelegerea realității.
Asta la nivel de teorie, Marius, pentru că biserica de-a lungul timpului în abordarea ei...
Eu vorbesc despre știință. Știința pretinde că nu este dogmatică, spre deosebire de religie, ci religia trasează niște lucruri clare. Așa s-a spus, așa stau lucrurile. Apoi, sursa adevărului este realitatea însăși. Nu trebuie, din perspectivă științifică, altceva din exterior care să-ți spună cum este realitatea. Acum, în demersul acesta, știința recunoaște că este oarecum limitată, pentru că știința se face cu instrumentele specific umane. De aceea, în condițiile date, noi vorbim de o cunoaștere umană. Niciodată progresul științei nu va depăși condiția umană.
Doar dacă oamenii de știință se aventurează în diverse ipoteze. Care
ipotezele
nu au de-a face,
respective,
nu de-a face cu realitatea.
Florin, ipotezele respective vor fi tot umane. Adică nu
da,
se
da,
va ajunge...
Nu porne, Marius, poate nu pornezi neapărat de la o realitate.
Mai mult decât tu ca om ai putea să percepi lucrurile, nu vei fi niciodată capabil. Spre exemplu, să presupunem că am găsit un limbaj de comunicare destul de eficient cu delfinii, cu cimpanzeii. Sau cu cățelul din casă, sau de lângă casă. Oricât am încercat să explicăm ce înseamnă bazele matematicii superioare, da? El ar înțelege 1 plus 1, 2, dar rămâne limitat datorită naturii lui, pentru că așa este creierul lui construit. Ce vreau să spun este că oricât ar fi demersul nostru, oricât de mult ne-am aventura, sunt lucruri ce țin de limitele intrinseci ființei umane. Asta vreau să spun. Iar aici, asta nu poate fi depășită decât atunci când te vei strămuta într-o altă natură.
Exact, da.
Și vei deveni o altă ființă. Ok. Posibil că inteligența artificială ar putea să suplinească lucrul acesta, dar acesta ar fi deja o rămânere în urmă din partea noastră și vor veni mașinile să ne înlocuiască.
Uite, deja suntem la ipoteze și scenarii ale viitorului.
Tocmai. Un element cheie în demersul științific este cel ce ține de punerea întrebărilor. De ce? Și aceasta este întrebarea cheie. De ce se întâmplă așa? Noi vrem să facem prin, folosind un termen din tehnologie, inginerie inversă, reverse engineering, noi vrem să vedem cum funcționează lumea noastră. Ce din start o vedem că este complexă. Ce a ajuns să o facă atât de complexă, da, este intrigant lucrul ăsta. Omul religios spune, creatorul, marele înțelept, este cel care a făcut lucrurile logice și atât de complexe. Omul de știință spune, nu te mai grăbi cu premisa aceasta și nu lăsa ca ea să fie cea care să-ți dicteze discursul. Hai să presupunem că nu există Dumnezeu. Și vezi, din start avem premisele acestea. Bineînțeles că vei observa și vei măsura fenomenul. Îl vei clasa și vei vedea că lucrurile se întâmplă cu anume recurență, cu anume
regularitate.
Mulțumesc. Atunci, după ce ai strâns materialul respectiv, în conformitate cu legile minții tale de om, și nu de cimpanzeu sau de câine, încerci să găsești ipoteze. Hai să dau un exemplu. Circuitul apei în natură. Omul religios spune, zeul este cel care face printr-o magie, printr-o poruncă anume, să plouă, să cadă apă din cer, fie că plânge, și acestea sunt explicațiile
religiilor primitive,
mitologice. Plânge, se furie, când se înfurie, tunetul respectiv este aruncat către cei păcătoși și explicații fanteziste. Omul de știință spune, nu, asta este un fenomen natural. Și atunci vrea să explice. Păi ce se întâmplă? Păi apa o vede că mai întâi se evaporă. Și atunci când ajunge sus, observă că sus acolo este mai rece. Și atunci se produce fenomenul de condensare și spune, iată domnule că am găsit cum funcționează lucrurile.
Nu, niciun zeu.
Nu este niciun zeu, concluzia. Știi? Acum, ipoteza aceasta, când a fost lansată că prin fenomenul de condensare a vaporilor se produce ploaia, ea trebuie să fie verificată și trebuie să ai instrumente prin care să verifici. Și faci experimente peste experimente până când arăți că fără greș lucrul ăsta se întâmplă de fiecare dată. După care, dacă ți s-a confirmat ipoteza respectivă, se transformă într-o teorie de lucru și până când vine o alta care să o răstoarne, este adevărul după care te vei ghida. Așa funcționează știința. Dar în unele privințe vei observa că dogmatica religioasă, abordarea, principiile logicii, la un anumit nivel, funcționează inclusiv în domeniul religios. După principii similare.
Eu aș îndrăzni să spun că în multe privințe chiar și știința a ajuns să fie dogmatică, chiar dacă ea, precum religia, nici religia nu și-a propus să fie dogmatică.
Da, ai dreptate. Cred că ar trebui să diferențiem religie, statutul înalt și standardele înalte ale științei și în context popular se vorbește de științism, adică religia dusă acum, sau sentimentul religios dus acum pe cărarea raționalismului și demersului științific. Adică, omul de rând nu gândește în categoriile științifice și nici nu va aborda lucrurile așa.
Dar ar fi bine?
Nu avem capacitatea. Noi, oameni obișnuiți, noi le luăm de la sine. De aceea știința este așezată pe podiumul acesta, pe catedra de autoritate și de la publicitate până la argumentarea stilului de viață, vei observa o expresie. S-a demonstrat științific. Iar când ți s-a spus s-a demonstrat științific, aceasta înseamnă că există o autoritate acolo, a afirmat așa, lucrul acela este un adevăr, iar eu, omul de rând din popor, nu voi face niciodată. Ulterior vin alți oameni de știință, de aceea nu e dogmatică știința, și spun, nu, experimentul respectiv a fost viciat, a fost rău intenționat, nu este științific faptul că substanța respectivă este benefică pentru sănătate. Și la un anumit interval vin alții care spun altceva și tot așa mai departe. De aceea, științismul e mai degrabă un soi de popularizare pentru omul de rând a noțiunii de autoritate științifică. Și oamenii de știință găsesc că uneori se face un deserviciu științei când prin simplificare
reduci
complexitatea lucrurilor și atunci adevărul și complexitatea realității poate să pice în derizoriu. Dar lucrul ăsta se întâmplă inclusiv în domeniul religios când noi simplificăm din rațiuni pedagogice noțiunea de rai, de iad, de viață veșnică. Conceptul de mântuire este așezat în paradigme pur umane și la un moment dat destul de fragile. Asta se întâmplă în orice domeniu până la urmă.
Ne-ai spus câte ceva despre paradigmele cu care lucrează știința. Ne-ai spus că unele dintre ele se regăsesc și în procesul pe care noi îl avem. Clipa în care ne apropiem de Scriptură, crezi că se regăsesc toate principiile pe care tu le-ai subliniat, toate paradigmele din dreptul științei se găsesc în dreptul Bibliei? Dacă nu, care ar fi acele principii care se regăsesc în clipa în care noi abordăm Scriptura?
Aici religia are un alt fundament și cred că ar merita să discutăm despre ce este religia în esență. Adică definițiile pot să varieze și am putea să le luăm, să le analizăm în funcție de cum definim noi fenomenul religios, am putea să stabilim dacă este așa sau nu este așa. În esență, autoritatea religiei nu pleacă de la demonstrație, ci pleacă de la asumare.
Adică
există o afirmație făcută și eu o cred. Afirmația respectivă e realizată de către ceva sau cineva perceput ca fiind o autoritate. fiecare o autoritate directă, în cazul ăsta divinitatea, fie că e vorba de o autoritate delegată, prorocul, instituția ce reprezintă divinitatea în contextul religios și așa mai departe. Și dacă lucrurile așa se spun, eu le cred. Acum, între credință și cunoaștere apare o tensiune. În istoria creștinismului sunt două direcții și nu vreau să obosesc cu demersul acesta, dar se citează adesea că în scripturi s-ar spune crede și nu cerceta, nu am banii ăștia, dar îi pun rămășag, 1000 de ce vrei tu și de bitcoin și de orice.
Ești destul de actual cu bitcoin.
Da, de ce? Pentru că nu există în Biblie textul care să spună crede și nu cerceta. Dimpotrivă, apare în scriptură îndemnul cercetați. Apostol Pavel spune cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Cum am eu criteriul a ceea ce este bun? Aici apare noțiunea de autoritate. Scolasticismul a mers pe ideea de a cerceta în speranța că asta mă va face să cred și mai mult. Cred ca să înțeleg, dar înțeleg să pot să cred. Și cele două sunt văzute mână în mână. De aceea, raportul rațiune-credință, chiar dacă este un subiect de dezbatere în context actual, el are în spate o istorie bogată. Eu cred că există complementarietate și Biblia confirmă că religia se bazează pe dovezi, dar nu pe demonstrații. Credința are în spate niște dovezi, dar nu demonstrații, pentru că dacă ar fi demonstrații, nu ar mai fi credință. Omul de știință preferă să nu folosească termenul eu cred că, ci eu știu că. Și pentru aceștia, gândesc că ar fi bine, nu le contexte acolo unde poți să vii cu argumentație științifică vis-a-vis de întrebarea pe care o puneai la început, să folosești termenul acesta. Știm că. Eu nu cred că sunt atom.
Poți folosi de prea puține ori.
Nu, sunt domenii în care ai o anume, spre exemplu, în domeniul științific sunt niște legități, noi doar le descoperim, nu le inventăm, da? Copilul vine contrariat acasă că a aflat că în secolul al XVII-lea Isaac Newton a descoperit gravitația. Și tati, până atunci să descopere Newton legea gravitației, toate lucrurile pluteau în imponderabilitate? Nu, el nu a inventat legea gravitației. El a descoperit o legitate ce oricum funcționa. Da? Noi doar o transcriem într-un limbaj matematic inteligibil rațiunii noastre. Doar atât.
Două materiale grafice și o să-i rog pe colegii mei să ne ajute. Marius vorbea câte ceva despre religie și despre nevoia de a o defini. Gheorghe Asachi are o definiție interesantă a religiei. Este singura putere înaintea căreia te poți pleca fără a te înjosi și cred că, Marius, aici ar trebui să vorbim puțin despre definiția aceasta și Franz Werfel ne oferă de asemenea o definiție a religiei, este dialogul etern dintre omenire și Dumnezeu. Știința consideră, Marius, cel puțin așa am înțeles eu, știința consideră că în clipa în care alegi să crezi afirmațiile religiei, că într-un fel tu renunți la partea rațională din tine, renunți la felul rațional de a gândi. În religie totul este subiectiv, nimic nu poate sta în picioare. Un argument frecvent adus aici ar putea fi, și cred că este, următorul. Știința e un sistem mult mai bine închegat, un sistem de gândire mult mai bine închegat, în comparație cu religia, care apelează la tot felul de autorități. Vorbim de biserică, vorbim de cler, vorbim de scriptură. Știința nu are atât de mult problema aceasta.
Și domeniile de cercetare sunt diverse, pentru că știința nu va putea să răspundă la un anume set de întrebări, dar va avea autoritatea și e pertinent să gândim că ea trebuie să răspundă la un alt set de întrebări. Spre exemplu, Dumnezeu nu ne-a dat prin revelație lucrurile ce pot fi descoperite prin intermediul demersului științific, din simplu motiv că el se bazează pe responsabilitatea și capacitatea noastră umană de a înțelege lumea așa cum e ea.
Ajută-ne cu un exemplu.
Să-ți dau un exemplu. Spre exemplu, Biblia tace când vine vorba de atomi, de fenomenele naturale, de subiectele acestea care descriu modul cum funcționează lumea noastră. În 1 Regi, în capitolul 4, ni se descrie opera științifică a unui om ce este numit cel mai înțelept dintre cei ce au fost în contextul biblic. E vorba de Solomon. De la versetul 32, repet, 1 Regi 4, se spune așa: a rostit 3000 de pilde și a alcătuit 1005 cântări, ca să-i se sublinieze capacitatea lui intelectuală. După care, în versetul 33, ni se spune: a vorbit despre copaci, de la cedrul din Liban până la isopul care crește pe zid. Cum se numește asta în limbaj științific? Botanică, da? A vorbit de asemenea despre dobitoace, despre păsări, despre târătoare și despre pești, ceea ce înseamnă că a făcut cercetare în domeniul zoologiei. Veneau oameni din toate popoarele să asculte înțelepciunea lui Solomon din partea tuturor împăraților pământului, care auziseră vorbindu-se de înțelepciunea lui. Iată că poți să ai un demers științific și te preocupă să răspunzi la întrebarea: cum este lumea noastră în care trăim? Nu îți abandonezi premiza inițială că, plecând de la complexitatea lumii noastre, trebuie să existe o sursă a creației, o minte inteligentă care să fie adus totul la lucru, că așa explici, da, de ce este lumea atât de complexă și multe alte lucruri, și atunci faci demersul acesta științific. Spre exemplu, poți să fii genetician în ziua de astăzi fără să fii evoluționist. Problema pe care noi o avem cu știința este paradigma aceasta materialist-evoluționistă. Omul de știință, dacă nu aderă la partea aceasta, în rest, demersul științific este unul și același. Fie că ești budist, fie că ești adept al islamului, fie că ești creștin, cercetarea științifică în sine pentru decodarea complexității lumii în care trăiești este aceeași.
Ai spus ceva mai devreme și ai subliniat într-un anumit moment, poate mai apăsat decât în alte momente ale emisiunii, de relația armonioasă dintre știință și Biblie. Știința nu poate avea un fundal religios, adică trebuie neapărat să fie conflictul ăsta în știință, în demersul acesta de cunoaștere științifică. Nu există de absolut deloc premise spirituale, religioase?
Lucrul ăsta, conflictul, e cam de 200-300 de ani, din perioada când, în urma iluminismului, epoca rațiunii a ajuns să gândească faptul că Dumnezeu trebuie să fie scos din ecuație, că tot mergând, explicațiile ce tradiționale erau puse pe seama lui Dumnezeu s-au dovedit a fi pur și simplu fenomene naturale. Și atunci, în condițiile în care ploaia, ai văzut că nu era din partea zeului cu stropitoarea sau nicio lacrimă divină nu curge din cer, ci este un fenomen pur și simplu natural, atunci ți-ai pus întrebarea: următoarea explicație pe care tu o dai ca fiind din partea lui Dumnezeu, nu cumva este tot un fenomen natural? Și ai mers din ce în ce
până când nu mai găsești,
până când nu-i mai găsești locul lui Dumnezeu. Dar la origine lucrurile au două direcții.
Păstrează-ți, te rog, linia de gândire. Aici consider că a fost și o vină pe care religia în ansamblu a avut-o, și anume să oferă o explicație spirituală, religioasă, spirituală-religioasă tuturor lucrurilor. Și aici e o problemă, adică și religia s-a băgat pe domeniul științific.
Da. Aici cred că trebuie să fim atenți și să răspundem la întrebări frumos, în așa fel încât să nu jignim nicio parte, nici alta. Unde apare? Cred că teologia, unde apare conflictul? Teologia trebuie să-și vadă de explicațiile ei cu privire la univers, din perspectiva cum este descris universul pe linia revelației, dar să nu interfereze concluzia teologică cu aspectele strict științifice. Când Galileo Galilei începea să spună, domnule, cu mult timp înainte, da, grecii ajunseseră la concluzia că nu soarele se învârte în jurul pământului, ci pământul este cel care la rândul lui, împreună cu toate celelalte planete, se învârte în jurul soarelui. Oamenii bisericii, oricât de mult puteau fi ei convinși cu calcule matematice, nu agreiau demonstrația aceasta pentru că simțeau că li se năruie
autoritate.
Un sistem teologic. De ce? După Biblie, pământul trebuia să fie centrul, pentru că după Biblie reieșea faptul că în contextul mântuirii, a planului de mântuire, toată atenția este asupra
noastră, planetei.
A planetei Pământ. Dar a face dintr-o concluzie teologică criteriul de înțelegere a realității fizice, da, este exagerat. Vreau să spun că nu există niciun text în Biblie care să spună explicit că Pământul este plat, cum unii pretind pe baza Scripturii.
E o teorie actuală la momentul ăsta la care noi vorbim.
Nu există niciun pasaj clar din Biblie care să vorbească despre sfericitatea Pământului în sensul modern. Sunt pasaje care vorbesc despre rotocolul Pământului.
Corect.
Ce poate fi înțeles atât ca tipsie, cât și ca sferă. Biblia nu intră în domeniul acesta atât de mult. Biblia e oarecum neutră aici. Și nu trebuie să vedem niciun pasaj din Biblie în care se vorbește într-un limbaj popular ca fiind un criteriu pentru desemnarea unor realități fizice. Și cei de la NASA astăzi vorbesc că a apus soarele, când în realitate nu soarele apune, ci
e
pământul.
Limbajul popular. Și în Scriptură întâlnim limbajul acesta.
Tocmai
Sodoma
asta vreau
Gomora.
Să spun, da? Adică limbajul popular îl folosim în viața de zi cu zi și Biblia folosește din perspectiva fenomenologiei. Biblia nu spune de ce s-a întâmplat lucrul respectiv, cum s-a întâmplat, care au fost mecanismele, ci spune ce s-a întâmplat. Când are loc teofania din Exodul 3-4, Moise îl vede pe Domnul, spune că i-a atras atenția faptul că a văzut un arbust arzând, iar rugul respectiv nu se consuma. Te așteptai cu siguranță că el, păscând turmele, a mai observat fenomenul acesta de combustie spontană, când, datorită căldurii, arbuștii uscați se aprindeau, ardeau, dar se consumau. De data asta, ceea ce i-a atras atenția era că nu se consuma. Și când s-a apropiat, a descoperit că acolo era un fenomen supranatural. Iată că demersul lui era după principiile științifice, dacă vrei. Pentru că el știa că este un fenomen natural, nu s-a închinat și nu s-a plecat în fața niciunui arbust ce ardea. Sunt lucruri și le-a explicat științific.
Oare?
Da, categoric, pentru că erau lucruri obișnuite și a dat seama că prin faptul că se încălzește arde și n-a făcut din arderea fiecărui arbust de acolo un fenomen revelațional, dar de data asta vede că ceva iese...
E altceva decât ceea ce se întâmplă în mod normal.
Exact. Ei, aici știința nu mai reușește să țină pasul. Ea poate să-ți explice lucrurile pentru fenomenele repetabile. Acolo unde vorbim de unicat, de lucruri unice, de evenimente unice, acolo lucrurile încep să scârție. Și știința îți răspunde la întrebarea de ce, cum, dar nu poate să-ți răspundă la întrebări precum, ci asta o recunosc, care este sensul vieții pentru tine ca persoană, ce înseamnă pentru tine fericirea, Ce înseamnă împlinirea pentru tine ca persoană? Nu se poate răspunde la întrebările acestea, cum scriam într-un articol pentru Semnele Timpului, cum cu șurubelnița nu vei reuși, oricât de bună ar fi ea, să desparți cuvintele în silabe. E un instrument. E bună pentru un alt demers, pentru altceva. Aici trebuie să operezi cu un alt set de instrumente și copiii sunt învățați, da, să despartă în silabe. Atunci când s-a deschis gurița, ai ținut minte o silabă și încă una și încă una. Ai alte instrumente. De aceea cred că sunt domenii diferite, iar acolo unde se intersectează trebuie să fim foarte atenți, să nu amestecăm și să nu facem din Biblie ceea ce nu s-a intenționat să fie, dar nici din știință să nu facem ceea ce nu trebuie să fie.
Am câteva materiale grafice pe care aș vrea să le prezentăm telespectatorilor și ascultătorilor noștri. Sunt materiale grafice care ne prezintă concepția unor oameni de știință și modul în care aceștia se raportează la Dumnezeu. Aș vrea să ți le citesc, te rog.
Da, vreau rog. Să le citim, să le analizăm, pentru că vei vedea un lucru. Se poate să ai un demers științific și de pe premise teologice. Dar să ascultăm ceea ce spun...
Primul material grafic, Louis Pasteur, a pus bazele microbiologiei, bacteriologiei, a inventat vaccinarea, imunizarea și pasteurizarea. El spune în felul următor, cu cât studiez mai mult natura, cu atât sunt mai uimit de lucrarea creatorului meu. Știința ar trebui să-i apropie pe oameni de Dumnezeu, pentru că pretutindeni în natură există dovezi ale unui proiect divin. E un prim material. James Joule realizează legătura dintre căldură și mișcarea mecanică, oferă bazele primei legi a termodinamicii, este unul dintre creștinii a căror credință este bine cunoscută. El spune în felul următor, după cunoașterea și împlinirea voiei lui Dumnezeu, un limbaj extrem de spiritual, Marius, următorul meu țel este să cunosc cât se poate de mult despre atributele sale, înțelepciunea sa, puterea și bunătatea sa, așa cum sunt ele arătate de lucrarea mâinilor sale. Aici am o întrebare legată de ceea ce Jules declară. În ce măsură, în demersul acesta științific, pot fi cunoscute atributele lui Dumnezeu? Adică se pare că merge mult prea departe.
Când omul de știință face afirmația aceasta, el o face dintr-o perspectivă teologică. De ce? Pentru că el face referire la niște cuvinte scrise de către Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani. Și acolo, la începutul epistolei, se spune că tot ceea ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le-ai descoperit în ei înșiși, după care spune și în lucrurile făcute, create de el. Din perspectiva teologiei creștine, s-a dezbătut dacă natura ar putea să fie un instrument de cunoaștere a lui Dumnezeu. Și în ciuda faptului că sunt poziții nuanțate, uneori chiar diferite în unele privințe, există un element comun și anume că, într-adevăr, complexitatea lumii noastre mărturisește despre un creator. Și ăsta este demersul pe care ne l-am asumat și noi atunci când am vorbit despre complexitatea lumii, despre faptul că există indicii că în spatele a tot ceea ce e creat, ar trebui să fie o minte, pentru că altfel lucrurile din pură întâmplare nu ar putea să ajungă la o asemenea complexitate. Da, eu gândesc că nu este nimic hazardat și poți să fii genetician, întărindu-ți și mai mult credința, pentru că vezi că la nivelul genetic vorbești de o matematică aici, da? Sunt coduri informaționale, ai un limbaj de programare efectiv în ADN-ul uman și nu doar în ADN, în tot ceea ce vorbim de partea de genetică, iar lucrurile acestea nu fac decât să îți întărească și mai mult credința că la începuturi a fost cineva care a proiectat complexitatea aceasta. Da, poți să fii astronom, poți să fii biolog, poți să fii lingvist, o ramură îngustă de științe intră oarecum în contradicție flagrantă cu poziția biblică a creației. Acele științe numite istorice, când vorbești de paleontologie, știința ce se ocupă de formele de viață vechi, din trecut, cum interpretezi fosilele, cum interpretezi urmele ființelor vii, ce se presupune că ar fi trăit milioane Da? Uneori, dacă vorbim de cele unicelulare, miliarde de ani. Și aici trebuie să-ți găsești locul. Dacă faci istorie sau arheologie, s-ar putea să difere puțin scala pe care tu ți-o asumi, datările să le vezi cu un ochi critic și să nu te bizui atât de mult pe metodele de datare, dar în principal poți să fii un om de știință fără să faci rabat la credința în Dumnezeu. Și sunt oameni de știință astăzi, da, cu nuanțe, ei cred într-un Dumnezeu creator și apoi cum a luat ființă, cum explică ei trecerea timpului, poate să varieze de la caz la caz, dar există poziția aceasta pe care o vedem și la James Joule.
William Thomson este un alt om de știință, descoperitorul scării absolute, a patentat în timpul vieții sale 70 de invenții, este cunoscut și pentru puternica credință pe care o avea în Dumnezeu. Pretutindeni în jurul nostru se află dovezi copleșitoare ale unui proiect divin și binevoitor. Concepția ateistă mi se pare atât de lipsită de sens încât nici nu o pot exprima în cuvinte.
Dacă te uiți, toți aceștia sunt...
Nu văd actuali și cineva mi-ar putea spune
sunt
că...
din secolul al XIX-lea, atunci da. Când se propunea ca alternativă de la jumătatea secolului al XIX-lea, varianta lui Darwin. Când Charles Darwin a mers pe ideea că evoluția ar putea să explice complexitatea lumii, unii au spus, stai puțin, păi asta alungă ideea de creație. Și dacă nu mai există creație, atunci nu mai există nici creator. Și atunci un val puternic de ateism s-a născut. Este poziția standard pe care o vedem și astăzi și, într-adevăr, știința pare să dea explicații naturaliste la tot ceea ce ne înconjoară și complexitatea lumii să fie explicată prin procesele oarbe ale naturii. Sau nu oarbe, ci mai degrabă la regim automat.
Am intrat în ultimele 10 minute ale emisiunii. Cred că ar trebui să mergem spre o concluzie. Marius, ajută-ne și oferă-ne anumite exemple. Exemple care să ne ajute să înțelegem cum metodologia științifică ne poate conduce spre Biblie. Noi de-a lungul timpului, în emisiunile noastre, am pornit cumva dinspre Biblie și am dus discuția de la Biblie spre lumea științifică. O să te rog în ocazia asta, pentru ultimele minute ale emisiunii, să luăm procesul cumva invers. Putem ajunge înspre Scriptură și la Scriptură pornind de la anumite exemple, poate științifice? Ce părere ai?
Da, într-o oarecare măsură poți să faci lucrul ăsta. Spre exemplu, atunci când oamenii de știință criticau acuratețea istorică a scripturilor și fac referire la emisiunea anterioare, ulterior, descoperirile arheologice sunt cele ce au confirmat că ceea ce Biblia spunea e în conformitate cu realitatea. Ceea ce înseamnă că în Biblie nu găsim ficțiuni, ci mai degrabă istorie, relatări a unor evenimente ce au avut loc. Lucrul acesta este parțial valabil, în sensul că faptul că se confirmă existența regatului Hitit, faptul că ni se confirmă existența lui Nebucadnețar, faptul că ni se confirmă existența lui Asurbanipal, da? Împăratul asirienilor și așa mai departe, toate aceste lucruri nu pot să-ți aducă un argument indubitabil cu privire la faptul că Dumnezeu există. Observi? Ele doar merg și au aspectul ăsta limitat cu privire la veridicitatea istorică a relatărilor Bibliei. Și în secolul al XIX-lea, început de secolul 20, s-au făcut excavări în Orientul Apropiat și a fost o febră în reașezarea și arheologia biblică, dacă astăzi este o știință, e pentru că la vremea respectivă a creat un fel de entuziasm popular și oamenii citau și spuneau, iată că pietrele au început să vorbească. Și pietrele vorbeau la vremea respectivă. Acum, din punct de vedere științific, am văzut că sunt demersuri în care se încearcă să se argumenteze cu Biblia, cu Scriptura, că de aici, uite, Biblia este adevărată. Nu simt nevoia în toate, Dar după care? Biblie ai putea să construiești, spre exemplu, un model pentru dietă. Chiar dacă argumentația biblică este una
săracă,
ceremonială, ce ține de simboluri religioase, poți să găsești cu privire la dietă, cu privire la stilul de viață și faptul că, dacă mergem după cronologia biblică, cu aproape 1450 de ani înainte de Hristos, se prezentau niște lucruri ce țineau de conceptul de carantină, de izolare, de ceea ce înseamnă transmiterea bolilor contagioase, da? Ce înseamnă dietă, să mănânci, ce să mănânci, ce să nu mănânci și multe alte lucruri, ar putea să creeze niște sentimente pozitive față de faptul că Biblia acum este susținută și cu argumente
de,
din domeniul
științei. De ce nu ești foarte convins?
De ce? Pentru că Biblia în unele privințe merge mai degrabă pe abordări strict prescriptive, fără să vină să explice de ce lucrurile se întâmplă așa. Știința vine și spune, uite, lucrul acesta ar trebui să nu facă parte din stilul de viață pentru că, și explică mecanismul. Aici Biblia tace și când Biblia tace, cred că ar fi o dovadă de înțelepciune ca și noi să păstrăm tăcerea. Asta e motivul.
4 minute mai avem din emisiune. Care ar fi ideile esențiale în clipa în care vorbim de relația dintre știință și Biblie? Ideile esențiale cu care noi ar trebui să rămânem?
Cred că știința trebuie să rămână în domeniul ei de cercetare a lumii și în ciuda faptului că se prezintă cu o foarte mare, cum să spun, așa, hotărâre, dogma, că funcționează ca o dogmă, teoria aceasta a evoluției și a apariției vieții din nimic, aici ar trebui să tăcem. De ce? Pentru că știința nu poate să-mi explice cum a apărut viața, pentru că acest fenomen este unic. Și știința vorbește doar pentru fenomenele repetabile. Louis Pasteur, la care făceai referire mai devreme, a demontat o concepție falsă ce dădea cumva apă la moară darviniștilor, cum că viața provine doar din viață. Și ideea generației spontane a fost demontată de către Louis Pasteur. Posibil că el a folosit știința tocmai ca să își întărească ideile creaționiste. Și lui Pasteur a făcut experiment științific în care a arătat că nu se poate să apară viață din neviață, din ceva inert. Știința are domeniul ei, religia are domeniul ei. Când apar domeniile de intersectare, va trebui să dăm dovadă de înțelepciune, cum să separăm lucrurile în așa fel încât să nu creăm o tensiune nepotrivită. Consider că acolo unde logica îmi spune că sunt dovezi pe o anume direcție, ar trebui să fiu onest cu mine însumi și să mă las condus de respectivele dovezi. Personal gândesc că ar trebui să dăm atenție complexității lumii, codurilor din lumea vie și să ne mai punem încă o dată întrebarea dacă fenomenele naturale în sine pot să explice totul. Mai degrabă respect poziția agnostică, ce consideră și spune, nu știu să răspund la întrebarea dacă există sau nu există Dumnezeu. Nu sunt în măsură să răspund decât un ateist militant ce face orice și dansează pe sârmă doar ca să demonstreze că nu există ceva ce, până la urmă, da, nu poate fi demonstrat că există. Sunt doar indicii în privința aceasta. În domeniul religios vorbim de credință și nu cred că trebuie să ne fie rușine atunci când vorbim de credință.
Marius, îți mulțumesc mult pentru discuție și pentru răspunsurile pe care ni le-ai oferit în această ocazie. Te aștept cu plăcere și într-o ocazie viitoare. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru că ne-ați fost alături și în această călătorie, într-o emisiune în care a vorbit despre relația care poate să existe între știință și Biblie. Până săptămâna viitoare, toate cele bune!